Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Со само една недела пред сојузните избори, коалицијата официјално ја започна изборната кампања. Централниот дел на кампањата на Либералната партија во Брисбен беше откривањето на политиката што ќе има возможи на првите купувачи на дом да искористат до 40% од нивниот пензиски фонд, најмногу до 50.000 долари за купување имот. Премиерот вели дека политиката ќе им даде слобода на повеќе австралици, но експертите веќе предупредија дека тоа е неоддржливо решение, што може да ги остави младите австралици полошо во пензија. Подетално во прилогот на Дебра Грорк за SPS News. Ентузијастичка топла во Брисбен вчера ја пречека Либералната национална партија, која официјално ја започна својата изборна кампања. Овој е првиот пат партијата да ја започне својата кампања во Квинсленд, откако Тони Абет ја освои владата во 2013 година, во држава која ќе биде клучна за шансите за реизбор на владата. Коалицијата силно ја промовираше својата економска политика, надевајќи се дека ќе ги убеди гласачите дека коалицијата најдобро може да ги управува парите на нацијата. Благајникот Джош Фрайденберг за момент ја призна борбата со која тој се соочува во седиштето на Кујонг против независната Моник Райан.
Wow, I wish I got that reception in Kooyong. How's that?
Oh, I really do, I really do.
Господин Фрайденберг потоа го најави својот економски план, велејќи дека економијата е фундаментална за се и дека гласачите можат да им веруваат само на либералите. Тој вели дека нивната партија е одговорна за силната економија и дека партијата осигурала повеќе работни места и пониски даноци со план за подобра иднина.
This election is a clear choice. A choice between a coalition led by Scott Morrison, made up of Liberals and Nationals, that have delivered a stronger economy, that have delivered more jobs, that have delivered lower taxes and that have a plan for a stronger future.
Промоцијата на економскиот план беше придружена со молбата на премиерот Скот Морисон гласачите да ја заборават неговата лична непопуларност и да се фокусираат на неговата работа. Тој изјави дека како премиер им помогнал на австралиците низ многу тешки ситуации.
As a prime minister, you got to get the stuff done. You've got to get the stuff done. I will seek to be and explain my motives and my concerns and empathize a lot more. But I tell you what, at the end of the day, what matters most is I get the job done.
Коалицијата ја нападна и објавата на лабористите за нивната здравствена политика. Планот на лабористите одречи си 1 милијарда долари ветува да ги зајакне Medicare и локалните здравствени служби. Доколку бидат избрани, лабористите планираат да потрошат 750 милиони долари на нова работна група за зајакнување на Medicare и средства за подобрување на пристапот на пациентите до општите лекари. Здравствениот портпарол на партијата, Марк Батлер, вели дека мора да се подобрат службите за здравствена нега. Тој вели дека граѓаните чувствуваат дека никогаш досега не било поскапо или потешко да се оди на лекар и тоа се случило поради ниското финансирање на Medicare од сегашната влада. Според него, пациентите бараат подобар пристап до лекар и подобри опции за третман, особено за сложени хронични болести.
People have been telling us right through this campaign that for them it's never been harder or more expensive to see a doctor after almost 10 years of cuts and neglect to Medicare from this government. Patients are crying out for better access to a doctor and better treatment options, particularly for complex chronic disease.
Планот на лабористите доби поддршка од Кралскиот Австралазијски коледж на лекари, кој го поздрави фокусот на општата медицина. Но сојузниот министер за здравство Грег Хант изјави на почетокот на кампањата дека на планот му недостасува транспарентност.
$1 billion slush fund from the leader of the opposition for undisclosed recipients, through undisclosed ministerial processes, through undisclosed parties for undisclosed purposes. The whiteboard is back.
Сепак, голем дел од вниманието беше насочено кон политиката за домување на либералите, официјално представена на почетокот на кампањата. Со цените на куките поскапи неко кога било досега, премиерот Скот Морисон вели дека ако коалицијата биде реизбрана, луѓето кои го купуваат својот прв дом ќе може да искористат до 40% од нивните уплати во пензиски фонд или во нивната superannuation до максимум од $50,000 за да купат имот. Тој исто така вели дека луѓето на возраст над 55 години ќе можат да стават $300,000 во нивниот пензиски фонд од приходите ако се преселат во помал дом, со цел да се ослободат повеќе имоти за младите семејства. Премиерот вели дека финансиската сигурност е најзначајна за австралиците и собствеността на својот дом е најдобриот начин да се осигура нивната финансиска сигурност.
Superannuation is there to help Australians in their retirement. The evidence shows that the best thing we can do to help Australians achieve financial security in their retirement is to help them own their own home.
Политиката за пристап до пензија за домување беше широко критикувана од опозицијата и економските експерти, кои велат дека тоа само ќе ги направи домовите уште поскапи и недостапни. Портпаролот на лабористите за домување, Джейсон Клер, вели дека политиката не им се допаѓа дури на некои од либералната партија. Тој потенцира дека со овој план всушност ќе се покачат цените на куките и ќе се намали достапноста на домови. Според него, единствениот ефикасен начин за справување со достапноста на домови е да се зголеми бројот на домови, наместо да се зголеми побарувачката.
It was Matthias Cormann who was the most searing in his criticism of this idea. He said back in 2014, access to super savings pre-retirement will not improve housing affordability. He said it would actually drive up house prices by more, that is, it would reduce housing affordability, including for first home buyers, and that the only effective way to tackle housing affordability is by boosting housing supply, not boosting demand.
Господин Клер го спомна предлогот на неговата партија од $10 милијарди за идниот фонд за домување, со кој во првите 5 години ќе бидат изградени 30.000 домови кои ќе се подостапни и повеќе социјални станови. Тој вели дека планот особено ќе се фокусира на жените и децата кои бегаат од семејно насилство. Тој вели дека има потреба за итни засолништа за луѓето кои се соочуваат со семејно насилство, но и повеќе опции за долгорочно домување.
Where do you think women go when they can't get into a refuge at night? They sleep in the car with the kids, or they sleep on a friend's couch, or they go back to where the violence was happening. We need to invest more in those urgent, immediate refuges. But we've got to do so much more than that. You talk to anybody in this area that knows what they're talking about, what they tell us is you need to build more transitional and permanent housing.
Откако официјалната кампања веќе започна, партиите секако насочуваат своето внимание врз последниот дел од кампањата. Коалицијата сака нова шанса во владата. Но лабористите се надеваат дека анкетите кои сугерираат водство за нивната партија ќе се точни. Водачот Ентони Албанизи на собирот на поддржувачи на лабористичката партија изјави дека се надева дека гласовите ќе се упатени кон лабористите.
This Saturday we can be the change that Australia so desperately needs. We can't afford 3 more years of more of the same.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.